and enjoy the show.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah aad nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 49 mitir band, hirarka FM-yada geeska Afrika, internetka iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa December 9 waa 2014 idaacadda Saaki Caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Ujeeddada booqashada madaxweyne Xasan ayaa la dhihi karaa laba arrimood ayaa ugu waaweyn oo ah kulamo uu la qaadanayo madaxda jaamacadda Carabta iyo madaxweynaha dowladda masaarida Cabdulfataax Al-Sisi.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Sahnuuni oo ka hadlayay madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Kismaayo.
Badi goob loogu jira diyaarad 862 rakaab oo lagu waayay inta u dhaxaysa wadamada Indonesia iyo Singapore iyo ciyaarihii. Balse marka hore, warka caalamka. Waxaa socda badi goob lagu doonayo in lagu helo diyaarad ay leedahay shirkadda Asian Air oo 862 qof oo lagu waayay inta u dhaxaysa wadamada Indonesia iyo Singapore. Diyaaraddan oo ka soo duushay magaalada Surabaya ee dalka Indonesia kuna sii jeeday dalka Singapore ayaa duuliyaha waaxda hawada ka codsaday inuu diyaaradda kor u kiciyo 1800 oo mitir si uu uga badbaado dabaylo xun oo xilligaasi socday, walow aan codsigaasi laga ogolaanin maadaama ay diyaarad kale maraysay meel aan sidaas uga fogayn diyaaradda la waayay, sida uu sheegay wasiirka gadeedka ee dalka Indonesia. Wararka ayaa sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeyey la waayay xiriirka diyaaraddaase. Saraakiisha waaxda hawada ayaa sheegay inuusan duuliyaha aysan ka helin baaq qayladhaan oo muujinaya inay dhibaato jirto. Rakaabka saarnaa diyaaradda la waayay ayaa u kala dhashay wadamada Indonesia, Koonfur Koreya, Britain, Malaysia iyo Singapore. Wadamada Australia, Singapore iyo Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka qayb ka qaadanaya sidii baadi goob ballaaran loogu sameyn lahaa in lasoo helo diyaaradda la waayay ee la yiraahdo Boeing Airbus oo ay leedahay shirkadda Asian Air.
Ciidanka ilaalada ee Talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof u dhintay, qofkaasi oo isku dayayay inuu ka cararo doon kuwa lagu dalxiisa oo ku gubanaysay jasiiradda Konfu ee dalka Griiga. Saraakiisha ciidanka ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay soo heleen meydkii qofka oo gubtay kadibna dalka Talyaaniga loo gudbiyey. Boqolaal rakaab ayaa weli doonta ku xayiran iyadoo dayuuradaha helikobtarada ee wadamada Greek iyo Talyaanigu ay isku dayayaan inay gaadhaan doonta xumaatay si ay u soo badbaadiyaan dadka halkaasi ku xaniban. Dadaalada ayaa la sheegay inay hakinayaan dabaylo xoog badan iyo badda oo aad u kacsan.
Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga NATO ayaa shalay si rasmi ah u sheegay inay soo afjareen howlgalladii ay kula dagaalamayeen ururka Taliban ay ka wadeen dalka Afghanistan 13 sano ee lasoo dhaafay, walow ay weli jirto cabsi laga qabo ururka Taliban. Xaflad ka dhacday xarunta ciidamada NATO iyo Mareykanka ee magaalada Kabul ayaa lagu sheegay in lasoo gabagabeeyey dagaalkii tooska ahaa ee ciidamada reer galbeedku ay kula jireen Talibaniinta, walow 13,500 oo ciidanka NATO iyo 11,000 oo ciidanka Mareykanku ay weli sii joogi doonaan dalka Afghanistan si ay u tababaraan talooyinna u siiyaan ciidamada dalkaase. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dagaalka dabadheeraaday ee uu Mareykanku galay uu yahay mid horseeday amniga gudaha una si wanaagsan ku soo dhammaaday, walow uu muujiyey in dalka Afghanistan uu yahay mid halisa. 3,500 oo askari oo 2,200 ay yihiin ciidamada Mareykanka ayaa isbahaysiga wadamada reer galbeedka uga geeriyooday dagaalka ay kula jireen Taalibaaniinta, iyo sidoo kalena la sheegay inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen in ka badan 5,000 oo shacabka dalkaasi Afghanistan. waa tahay dhegeystayaalkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee markaasi si toosa idinka imanaysa magaalada Washington d c. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay gaaray dalka masar, halkaasuu kula kulmi doono dhigiisa dalkaasi masar. haddaba ujeedada booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa maxamed cabdi xasan sandeero oo markaasi igu weheliyay stuudiyaha waxa uu ka waraystay wariyaha v o a ee magaalada qaahira xuseen saxnuune.
waad mahadsan tahay. dhab ahaantii wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay abaarihii 11 habeennimo soo gaaray magaaladan qaahira, kuwaasoo si diiran loogu soo dhaweeyey madaarka caalamiga ah ee qaahira. booqashada madaxweynaha ayaa timid ka gadaal markii martiqaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa dalkani masar, cabdulfataax al sisi. ujeedada booqashada madaxweyne xasan ayaa la dhihi karaa laba arrimood ayaa ugu waaweyn oo ah kulamo uu la qaadanayo madaxda jaamacadda carabta iyo madaxweynaha dowladda masaarida cabdulfataax al sisi. sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, labada madaxweyne waa madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda masaarida ayaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladeed ee soomaaliya iyo masar. sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa sheegaysa in madaxweyne xasan iyo xogeyaha guud ee jaamacadda carabta al sayid nabiil al carabi inay ka wada hadli doonaan sidii loo fulin lahaa ballanqaadyadii jaamacadda carabta ay horey ugu samaysay dowladda soomaaliya oo ah in la siiyo malaayiin dollar bil kasta si dib loo soo celiyo hay-adaha qaranka soomaaliya.
waan gartay. ma la sheegay inta cishe uu joogayo saxnuuni, iyo haddii uu la kulmi doono madax kale oo dowladaha carabta ka socda? waxaan ognahay waddanka masar, gaar ahaan magaalada qaahira, inay xarun tahay ururkii jaamacadda carabta.
sida ay sheegayaan wararka laga helayo safaaradda soomaaliya ee magaaladan qaahira, madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa dalkani masar joogaya muddo laba maalmood, 29-ka ilaa iyo 30-ka bisha aynu ku jirno, kadibna waxa ay dib ugu laabanayaan dalka soomaaliya. sida qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ay sheegayaan, madaxweynaha inta uu joogo magaaladan qaahira ayaa kulamo la yeelan doonaa wasiiro ka mid ah waddamada carabta oo iyagu magaaladan qaahira u jooga shir gogol xaar ah oo looga arrinsanayo shirweynaha dowladaha carbeed oo magaaladan qaahira lagu qaban doono bisha maaj sanadka cusub. marka ilaa iyo hadda lama caddayn karo cidda ay noqonayaan mas-uuliyiinta uu la kulmayo madaxweynaha.
waan gartay. jaaliyad aada u ballaadhan oo soomaaliya ayaa ku dhaqan dalka masar oo arday u badan iyo dabcan qoysasba, madaxweynuhu ma ku tala jiraa inuu la kulmo bulshada soomaalida intaad ka ogtay?
waa su-aal muhiim ah. arrintaasi waxaa si weyn u hadalhaya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar iyo weliba ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka masar. qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaaliyeed ayaa ii sheegay inay danaynayaan inay la kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inta uu ku jiro booqashada uu ku jooga magaaladan qaahira ee dalka masar. laakiin safaaradda soomaalida ayaa ii xaqiijisay in madaxweynaha maanta uu ku mashquulsanaan doono shirarka uu la yeelanayo madaxda jaamacadda carabta iyo madaxweynaha ama madaxda dowladda masaarida ee waddankani. laakiin waxaa la filayaa maalinta beri ah marka shirarka ay usoo dhammaadaan in madaxweynaha si gaargaar ah inuu ula kulmo qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani masar iyo madaxda ururka ardayda soomaaliyeed ee magaaladan qaahira.
waan gartay. ugu dambeyntii, saxnuuni, waxaa jira soomaali ku xiran dalkaas kuwooda dabcan haysta waraaqaha qaxootiga u n ta waa lasoo daayaa, hase yeeshee kuwaan haysan baa jiro jeelasha ku jira. madaxweynuhu ma la filayaa inuu dowladda masar kala hadlo sidii dadkaas loo sii dayn lahaa haddii ay dalkoodii doonayaan ku noqdaanna marka loogu fududayn lahaa?
xaqiiqdii lama ogaan karo arrinkaasi inay ka wada hadli doonaan madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda dowladda masaarida iyo in kale. laakiin waxaa xaqiiqo ah in tobaneeye soomaali ah oo in ay ku xiran yihiin xabsiyada dalka masaarida, kuwaasoo siyaabo kala duwan loo soo qabqabtay. qaar ka mid ah dadkaasi muhaajiriinta soomaalida ah waxaa horey usoo daayay dowladda masar kadib markii hay-adda u n h c r ta xafiiskeeda magaaladan qaahira dadaal badan ay u gashay in la soo daayo. Hase yeeshee waxa weli ku xiran jeelasha masaarida 10 Soomaali ah, kuwaasoo aan haysan kaararka aqoonsiga ee qaxootiga. Qaar ka mid ah dadkaasi ku jira xabsiyada qaraabadooda oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa ii xaqiijiyay inay dadaal badan ay u galayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxweynaha iyo wafdiga la socda, oo ay kala hadli lahaayeen sidii loo soo dayn lahaa muhaajiriintaasi ku xirxiran xabsiyada dalkani Masar.
Waa tahay dhegeystayaalka naga dhegeysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markaasi booqday magaalada Kismaayo. Haddaba waxaan khadka taleefanka ku wareystay Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha wehelinaya, waxaana weydiiyey waxa uu safarkaasi ku saabsan yahay.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Aada baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda dhammaantood waa salaamayaa. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi ballaaran uu horkacayay ayaa soo gaaray shalay toole 28-kii bisha maalinta ay ahayd, kadib markii ay si rasmi ah martiqaad oga heleen madaxweynaha maamulka kuleelgaarka ee Jubba Mudane Axmed Maxamed Islaam. Booqashadaasu madaxweynaha iyo wafdigiisiba ay ku yimaadeen xarunta maamul goboleedka Jubbaland.
Waan gartay marka uu haddii uu ka helay casumaad madaxweynaha maamulka kuleelgaarka ee Jubba ee dhigiisa, maxaa marka ay labada mas-uul ama labada madaxweyne ka wada hadleen?
Adeer aad baad u mahadsan tahay. De sida la og yahay, labadan dowlad goboleed ee haatan Koonfur Galbeed oo Urduna oo aan laba bilood xataa aan jirsanin, iyo maamulka Jubba oo isna muddo 2 ah dhisnaa, sida la og yahayba waxaa ka dhexeeyo deegaan ay ku wada nool yihiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana dadka goboladan ee koonfureed la isku yiraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo ku wada nool. Marka maadaama ay u dhexeeyaan waxyaabo fara badan oo xad darisnimo iyo xad walaalnimo iyo xad isdhexgalba, marka inay ka wada hadlaan oo isuna xambaliyeeyaan waa markii ugu horreysay ay isu yimaadeen labada madaxweyne ee maamul goboleed. Marka laysla soo qaado sidii labada bulsho ee ku kala nool dowlad goboleedkan Jubbaland iyo Koonfur Galbeedba sidii amnigooda iyo horumarkooda looga wada tashan lahaa.
Waan gartay. Marka labada mas-uul sidaad ka tilmaamtayba waxaa jira deegaano fara badan oo markaasi ay wadaagaan oo labada maamul kala hoostaga, kuwaasi ma laga yaabaa inay labada mas-uul ay booqasho ku tagaan oo soo indhaindheeyaan?
Dabcan sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan ba uu ku yimid xarunta maamulka Jubba dhigiisa Axmed Madobana wuxuu tagi doonaa haddii ilaahay idmo xarunta kuleelgaarka ee magaalada Baydhabo. Marka maadaama labada maamul ay yihiin laba maamul oo dhaqan iyo deegaan badanba ka dhexeeyo, dana badanna isaga xiran yihiin, waa suurtagal in labada dhinacba ay booqashadoodu tan maanta madaxweynaha uu ku yimid Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo beddelkeeduna ay ka dhaci doonto magaalada Baydhabo xarunta kuleelgaarka ee dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waan gartay. Marka wadahadalkan labada mas-uul ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, isla markaana kulankan uu yahay mid u gogol xaaraya kulamo kale oo sida madaxweynaha maamulka Jubba uu ku tegi doono Baydhabo, gartay wadahadalkooda ma ku jirtaa arrinta ku aadan deegaanada weli ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee cirafyada deegaanadaasi ku yaala inay ka wada hadlaan sidii looga saari lahaa?
Dabcan mudnaanta labada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waxyaabaha ugu horreeya labada dowlad goboleedba ay saarayaan foxka waxa weeye in marka ugu horreyso la xasiliyo, lagana fikiro sidii ay isu kaashan lahaayeen labada dowlad goboleed, sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka ururka ururada caalamiga ah ee argagixisada, gaar ahaan ururka Al-Shabaab ee labada dowlad goboleedba dhibaato badan ku hayo ummadda labadaas gobol degtaba dowlad goboleedba dhibaato badan ku haya. Marka waa mudnaanta ugu horreysa oo ay ka wada hadleen labada mas-uul ee ugu sarreysa dowlad goboleedyadan, Mudane Shariif Xasan iyo Axmed Madobe, marka way ugu jirtaa sidii mustaqbalka dhow ay kaga kaashan lahaayeen xagga ammaanka iyo sirdoonkaba sidii loola dagaalami lahaa ururkan ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayo.
Waan gartay marka boqoshadan adii sheegtay inay tahay mid rasmi ood adigu ka tirsan tahay wafdiga markaasi hogaaminaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, meeqa maalmood ayay qaadan doontaa inay kusmaayo markaasi kusii sugnaadaan?
Madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane Shariif Xasan wuxuu yimid shalayto, shalay oo dhan wuxuu joogay magaalada Kismaayo, isagoo kulamo badan la yeeshay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed iyo dhinacyada kale ee bulshada soomaaliyeed ee deegaankan wada joogto. Maantana sidoo kale kulamadii halkeediibay kasii socdeen. Wax kaloo la socday madaxweynaha wafdi aad u ballaaran oo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan. Marka wafdiga ballaaran qeyb weliba waxay la kulmaysay dhigooda sida odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee madaxweynaha wafdiga ku weheliyana waa kulan ballaaran bay maanta yeesheen ururada bulshadana sidoo kale. Marka iyo booqasho muhiim ahayd labada madaxweyne Jubbaland iyo koonfur galbeed ay ku tageen dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo. Marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay inoo berito hore in saxaafadeed labada dowlad goboleed heshiis ayagu ay ku gaareen lasoo saari doono berito hore berinka horena haddii rabbi idmoo madaxweynaha koonfur galbeed uu ku laaban doono xarunta magaalada Baydhabo.
Kaasi waxa uu ahaa ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka mid ah xubnaha la socda. Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed oo hadda jooga magaalada Kismaayo ee maamulka Jubba, waxa uu warramayey wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysaneysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Diyaaradda ay leedahay shirkadda la yidhaahdo Asian Air oo noocoodu yahay Airbus oo 862 rakaab ayaa lagu waayay inta u dhexaysa dalalka Indonesia iyo Singapore. Haddaba Ibrahim Abukar Nuur oo markaasi ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo ah markaasi khabiir dhanka diyaaradaha iyo duulista ayaan weydiiyey waxyaabaha loo aanaynayo inay diyaaradahan la waayo ama ay dhacaan.
Cabdiraxmaan waa ku salaamay. Marka hore dhinacan Aasiya xoogaa aad bay maalmihii dambe ama sanadihii dambe ugu fiicnayd xagga accidentska, laakiin sanadkii hore markii duulimaadkii Malaysia flight 370 oo ahayd diyaaradu weyn oo muxuu ahay Boeing 777 oo ilaa hadda lala ayaa meesha ku dabaysay iyadoo lala yaaban yahay, ayaa haddana maanta soo baxday ayadana cusub, shalay soo baxday ayaa jirta oo ayadana maarata lala yahay oo laga casi qabo ayadana maarata jidkii oo kale inay marto oo la waayo. Marka waqtiyadan oo kale waxaa jira mansuunka, dabeelaha mansuunka ayaa zoonka ka bilowda oo anaga aan u naqaana xataa istikfurlowga oo soo gaara mararka qaarkood Soomaaliya. Marka xoogaa hadda waxay culaysku u saaran yahay bal arrimahaasi amay ku lug leeyihiin oo dabeylahaasi iyo thunderstormskaas maaragtay meesha ka dhacaya may arrintan ku lug leedahay ayaa hadda shaki ugu weyn ka jira.
Waan gartay maaha markii ugu horreysay gobolkaasi diyaarad lagu waayey, midii dalka Maleeshiya aduguba sheegtay baadigoobkeedii watii lagu guuldaraystay ilaa iyo haddana raq iyo ruux midna lama hayo. Marka maxay halkay dhibaatadu markaasi ka aloosan tahay?
wallaahi waa horta fenomena cusub maaragtay oo diyaarad dhan oo intaas soo baasan jirsiday ilaa 200 jir maaragtay lala'yahay waa fenomena cusub, adduunka ku cusub, iyadoo weliba qalab casri ah ilaa satellite iyo communication iyo badaha iyo cirkaba meel kastaba loo adeegsaday oo wadamadii maaragtay technologiga ugu sareeyay adduunko dhan ay ka qayb qaateen waa wax cusub oo lala'yahay. Ilaa hadda weli jawaab rasmi ah waafi ah looma hayo sababta loo la'yahay diyaaradii hore.
Ilaa
hadda weli wax jawaab rasmi loo hayo ma jirto.
Waan gartay. Marka dee ma eedan baa la saarayaa diyaaradda nooceeda mise cilado kale oo markaasi eedda dusha looga turaya jira oo laleeyahay iyagaa markaasi u horseedaya masiibooyinkan meesha ka dhacaya?
maya labada diyaaradoodba tii horena waa 777 Boeing oo diyaarad casri oo aada u wanaagsan. Diyaaraddan kale lafteeda inkastoo aysan cusbeen oo 1980 horrentiisa la sameeyey waa Airbus 320, maalmihii ay soo baxaysay xataa waxaa loo yaqiinay diyaarad casri oo computer oo markaa ku cusub maaragtay systemka aviationka ayay ahayd oo loo bixiyey xataa fly by wire. Marka system diyaarad ahaan aniga uma arko inay cilada ay tahay. Dad badan waxay yidhahdaan bailatada dhinacoodii ka socotaa oo maaragta si fiican u hagin. Hadda tan oo kale waxyaabaha laga hadlaya waxa weeyaan bailoodka markuu ku yimid muxuu ahaa daruurtii iyo wixii iyo wuxuu codsaday inuu kor u baxo oo maaragta oo daruurta ka dulmaro. Laakiin daruurta thunderstormku waxay leeyihiin ilaa 50,000 oo feet ayay jirtay oo kama dulmari karo. Marka hadduu haddana ka dulmari waayo waxaa mararka qaarkood la isticmaalaa in maaragtay circumnavigation la sameeyo oo la dhinac maro. Ta hadduu mari waayena marka saddexaad waxay ku qasbanaanayaa bailotka inuu dhex maro daruurta. Laakiin daruurta markuu maraayo waa inuu isbiidka diyaaradda dhimaa. Diyaarad kasta waxay leedahay orod lagu dhex maro thunderstormka iyo adigoo ordayo meel biyo ku yimid oo kale. Haddaad xog u orodda biyaha dhexdooda waad jabaysaa, laakiin haddaad tartib u socoto kale biyaha waad dhex mari kartaa. Marka waxyaabo badan oo isbiirsada ayaa jira, laakiin ilaa hadda weli rasmi ah looma maaratay meel lama saari karo madruurta mobilet errora ilaa hadda weli meel lama
waan gartay. Maxaad is leedahay fikirkaaga maadaama tahay qof markaasi aqoon wanaagsan u leh umuurahan, bailotkii ama duuliyihii diyaaraddu wax qaylo dhaan ah muusan soo dirin, maxaa sababi kara taas?
wallaahi waxaa aan qiyaasaynaa waxa ugu weyn waxaa waaye laba communication baa la diraa oo emergency ah. Markii diyaaradda emergency-ga ugu maaragta xun oo diyaaradda controlkaada faraha uu ka baxo oo marka aadan controli karin waxaa la yidhahdaa SOS. Marka mayday 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 ayuu pilotka yidhahdaa. Mayday markuu yidhahdo macnaha waxaa waaye waa arrin quus ah, waaye diyaaraddaasi maaragtay controlkeeda pilotka ma hayo oo maaragtay waa crash. Tan ka yar noocaasi emergency-gaas kiyar marka bailotku wuxuu leeyahay dan 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 ban ban maduu yidhahdo macnaha waxaa waaye weli xogayaro control wuu jiraa laakiin weli cabsi buu qabaa. Marka sida keliya uu ku dhihi waayo waa communication kill systemka, communicationkaasoo ah midka raadiyaha uu kula hadlaayo dhulka iyo mid la yidhaha transponder oo asaga laftiisa la saaro 7700 dasart oo kale ama 7500 dasart aan dhihi lahaa maaragtay waxaa weeyaan emergency. Marka ma baa yimid oo communicationka shutdown ku sameeyey, ma jeneratorada diyaaradda iyo dabkii baa eber noqday oo markaa communicationka dhan off uu noqday ilaa hadda warkeeda lama hayo.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Abikar Nuur oo ah khabiir dhanka diyaaradaha iyo duulista oo markaasi iga warbixinayay umuuraha ama waxyaabaha loo aanaynayo diyaaradda haatan baadigoobka loogu jira ee la leeyahay isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waa xubintii ciyaaraha waxay noo haya maxamuud masacde.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada fadhinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. gebi ahaanba waxaanu ku eegaynaa horyaalka dalka ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa kooxuhay fuuddays dareen. kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester United eber iyo eber ay u kala tageen. Southampton hal iyo hal bareeja ayay Chelsea ku celisay. Aston Villa Sunderland waxba way iska dhalin waayeen oo eber iyo eber ayayna ku kala baxeen Hull City. burigeeda Leicester City ayaa kaga badisay Manchester City-na. Burnley ayaa laba laba bareejaha la gashay Queen Park Rangers iyo Crystal Palace way isku akufeen oo eber iyo eber ayay ku kala tageen. Stoke City laba iyo eber bay kaga badisay West Bromwich Albion. West Ham United gurigeeda Arsenal ayaa laba iyo hal kaga badisay Newcastle United iyo Everton oo kulankii ugu xiisaha badnaana ah. 3-2 Everton ayaa lagaga badiyo Newcastle ayaa ku badisay. haddaba kulamadaasi xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ahaa kooxaha dalka Ingiriisku isku hordiyeen ayaanu si gaara waxaanu isha u saaraynaa kulamadii ugu adkaa oo kooxuhu markaasi guulaha ay ku kala keeneen iyo siyaaba ay guusha ku heleen. sidoo kale waxaanu si gaara u eegi doonaa Manchester City iyo kooxda Chelsea waxyaabaha laga filayo sanadkan inay horyaalka ka keenaan. hase ahaatee waxaa barnaamijka muraha soo dhanay la faaqidaysa Faadumo Omar oo ka mid a dadka iyagu sida aadka ugu dhoondaroola ciyaaraha isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Faadumo, kusoo dhawo barnaamijka.
waa ku dhawaa masacadday adigi iyo bahdan vo eda ilahaantiinba gabiahaantiinba waan idin salaamayaa.
waa gartay Faadumo, markaa dabcan xalay si gaara ayaad isha ugu haysay horyaalka ee dalka Ingiriiska. laba kulan ayaan isleeyahay way mudan yihiin inaanu si gaara uga hadalno. Dabcan kooxda Southampton iyo Chelsea ayaa kulmayay oo ognahay Chelsea inay horyaalka hogaaminayso. Laba dhibcood ayayna halkaa Chelsea kulumisay. Maxaa ugu wacan baad isleedahay in Chelsea baraaj ay gasho?
Wallaahi kolley tiimkani Mourinho waa tiim dhisan walaalkay marka hore. Sidaan ognahay bayaantan waxa uu ku socday shax, oo shaxdiisa ayaa ahayd 4-3-2-1, waayo booskan uu caawal xalay uu soo safay Ita Andre Shorol ayaa waxaa ka maqnaa 4-5 ee ciyaarta. Ninkan William la dhahay ay isaamin, ninkan Hazard la dhahay iyo qadka dhexeed booskan fiican oo loo bixiyay ninkan boqodka baakista Premier League ee Fabregas. Marka isfahan darro ka imaatay ninkan uu soo safay Mourinho Andre Shorol ee reer Jarmal ayaa keentay inay meeshaas dib u dhac u imaato. Kadib markii Jose Mourinho asiguna uu saamo gadaal uu ku keenay ninkan William la dhahay walaalkay.
Waa garsay, laakiin ciyaarta kadib Jose Mourinho maruu la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay in dalka Ingiriiska uu ka socdo olole lagaga soo horjeeday kooxdiisa Chelsea oo isla markaasina ciyaartii xalay rigoore loo diiday. Ma u maleynaysaa rigooradaasi inay mid sax ahayd?
Si wanaagsan walaalkay, waan u jeednay ninkan xerada ganaaxa dhexdeeda ayaa lagu riday. Marka garsoorayaashan waa ay soodan karaan uguma horeynin garsoorihii xaleeto hayay kulankani. Marka waa la sidan karaa kuwa ay saxneed oo rigooro cad ayay ahayd, balse garsooraha waa u qodan karaa oo waa bini aadan wax u jeedin ayay u jeedaan tababarayaasha iyo taageerayaasha dhammaanbo. Marka lama dhaleeceyn karo tababare uguma horeynin ayaan qabaa anigu garsoorahaas
garsooro qalab sameeyo. Waa gartay Manchester City dabcan haddii ay badin lahayd hal dhibic oo keliya ayay ka hooseyn lahayd kooxda Chelsea. Halkaa waxaa la isleeyahay 2-2 bareej ee Burnley oo kamid a kooxaha ugu liita horyaalka Ingiriiska ay la gashay. Ciyaaryahankooda ay ku duulaanay Sergio Aguero dhaawac ayuu kaga maqan yahay. Haddii ciyaartooygaasi aanu usoo laabanin sida ugu dhaqsiyaha badan, ma isleedahay Manchester City way ciriiri gelin karaysaa ee kooxda Chelsea inay kula tartanto qaadatanka horyaalka Ingiriiska ee sanadka?
Si wanaagsan walaalkay, waayo Aguero waa ninka keliya ee maanta la xifaasan karo ninkan Jose Mourinho uu wato ee Diego Costa. Waa ninka keliya ee Premier League soo Suarez ugu tagay wacdaro weyn kusoo mariyay. Marka hadeertan asigoo dhaawac ayuu waxa uu leeyahay 14 gool, halka Costa ciyaalay oo kulankii xalay ba ciyaarayaan uu dijeegno 13 gool wili dhaafin. Marka waxaan dhihi karnaa kulley laf dhabarkoodu weyna ayaa ka dhaawacmay. Waa aynu dareemi karaan, waa aynu tabi karaan ayaan leeyahay walaalkay.
Waataad baad umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Faadumo Omar oo kamid a bahda ciyaaraha sida dhow ula socda dalka Ingiriiska, iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan ilaa la faguraysay horyaalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saakii caalamkana waa naga intaas inay kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad Dawid, ilaa sidaa iyo nabad gelyo.
aad iyo aad umaatay Maxamuud Mascade iyo xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteen waa VOA Washington. Haatana heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa waa heestii Sabaalo iyo fanaanka Maxamed Axmed Bakaal, iyadaana ugu dambayn doonta barnaamijkayga subaxnimo. Waa anigoo Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.